odsjaj dana.
Hipokratova, koja se odnosi na ljekarski posao, ali se sigurno može prenijeti na život. To je primum nil nocere, što znači prvenstveno, primarno, nemoj škoditi, nemoj naškoditi. Ostati pri sebi sa sobom, postići ono što hoćeš, kretati se kroz život tako da ne škodiš drugim ljudima.
Dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobro nam došli u Oazu, emisiju u kojoj u razgovoru s našim gostima tragamo za ljudskom dobrotom, čestitošću, postignućem, čvrsto vjerujući da će i u ovom vremenu poremećenih vrijednosti one prave opstati. U prave vrijednosti, a to je znanje, iskrenost, požrtvovanost, plemenitost, posvećenost drugome, vjeruje i naša večerašnja gošća. Rođena je u Jajcu 1954. godine, odrastala i školovala se u Banja Luci, visoko obrazovanje stekla na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu. Od tada do sada, ne prestajući da uči i da se usavršava u struci kako bi što više pomogla pacijentima, oboljelim od teške maligne bolesti. Naša gošća je onkolog primarius dr. Gordana Malčić Kecman. Dobro vam veče i dobro nam došli u Oazu.
Dobro veče vama i slušaocima, naravno.
Doktorice Kecman, veoma je teško bilo doći do vas, ne zbog toga što vi niste susretljiva osoba i što ne želite da odgovorite na poziv, nego jednostavno što ste toliko zauzeti i toliko savjesno obavljate svoj posao posvećeni svom pozivu doktorskom. Vi se ne odazivate na telefone, samo kontaktirate kratkim porukama jer racionalizirate vrijeme smatrajući da je svako ono van ordinacije i van bolnice izgubljeno.
Ono što sam vam rekla u neformalnom razgovoru, svaki posao ne možete ga obavljati ako niste posvećeni poslu. Posvećenost poslu podrazumijeva da jako poštujete svoj posao, da imate interes i da ga volite. A posao ljekara upravo zahtijeva sve ove uslove što sam prije toga rekla, a to je sve vezano za vrijeme. Znači, ništa ne možete raditi ako nemate na raspolaganju vrijeme. Zbog toga je sve drugo kod mene, nažalost, privatni život, slobodne neke aktivnosti koje sam nekad upražnjavala i volila, kako kažem, za neophodno resetovanje, sada pati na izvjestan način, odnosno vremena za takve aktivnosti imam jako malo.
A vi ste ljekar koji istinski je posvećen pacijentu u kliničkom centru u Banja Luci na onkologiji, a nemate ni privatnu praksu, niti držite neku od katedri na Medicinskom fakultetu, dakle usmjereni potpuno u pomoć pacijentima oboljelim od maligne bolesti. Vi ste odlikovani ove godine povodom Dana Republike od predsjednika Republike krstom milosrđa. Čestitamo vam na tom priznanju koje je i vas iznenadilo.
Hvala na čestitkama. Jeste, ja sam se, prvo što sam pitanje postavila, gdje su me našli. Pošto nisam osoba koja se eksponira osim posla, osim radnog mjesta, to je jedno. Drugo, mislim da ima još puno jako zaslužnih ljekara, odnosno mojih kolega koji su vrlo predani svom poslu. Možda je moj staž, dužina rada i bavljenje ovim poslom, onkologijom, odnosno liječenjem bolesnika oboljelih od raka, odnosno malignih tumora, je zahtjevno i možda ga ja najduže radim. Možda vučem za sobom neke mlađe doktore, što je neophodno. Naravno, jer ovo je jako težak, svakako ljekarski posao je težak, a onkolog ljekar je specifičan posao, posebna težina posla i mnogi ljekari bježe, znate, bježe od tog posla. Čak i u službenim kontaktima čujete mišljenje koje je uvriježeno kod laika, ah, šta radi, tu nema ništa i tako dalje i tako dalje. To je, znači, evo, možda zbog toga je ta nagrada, Drago mi je zbog nagrade, ja sam je podijela sa svim svojim kolegama na onkologiji, tako da znate. Tu sam uključila i medicinske sestre, odnosno srednji kadar, jer kao neizostavni dio tima, bez kojeg je nemoguće išta uraditi.
Pomenuli ste evo da ste podijelili svoje priznanje i tu radost sa svojim kolegama.
Jeste.
Oblast onkologije, ta grana medicine je specifična i zahtjeva uistinu jedan timski pristup bolesti.
Naravno. Znači, više ljekara, više medicinskih sestara, više specijalnosti i čak više struka, što mi nažalost nemamo, jer u našem onkološkom timu bi trebao da bude i socijalni radnik i psiholog, znači ljekari drugih specijalnosti koji su specijalizirani za onkologiju, jer tih pacijenata je nažalost u cijelom svijetu i kod nas sve više, znači sve više novooboljelih. Sad nećemo baš previše pričati o onkologiji, ali moram reći kompleksnost tog problema. Sve više, a istovremeno liječenje napreduje tako da je život tih pacijenata produžen. Znate, to mnoge bolesti, maligni tumori su iz brzo umirućih od godinu do dve ili od 6 mjeseci do 2 godine dana života prešli u hronične bolesti. Znači, žive preko 3 godine, 5 godina, 10 godina, a žive sasvim solidnim životom, znači mogu funkcionisati kao članovi porodice, kolektiva radnog i tako dalje, uz liječenje, znači zahvaljujući liječenju.
Od onog momenta kad pacijent sazna da je obolio, vrlo jedan delikatan trenutak, mislim da je vama kao ljekaru vrlo teško saopštiti pacijentu dijagnozu. Na koji način vi to činite? Na koji način pacijenta pripremite na tu neku presudu, nazovimo je tako?
Postoji već preko 20 godina takozvana psihoonkologija koja se bavi posebnošću psihološkog profila onkoloških pacijenata bez obzira na intelektualni, da tako kažem, nivo, bez obzira na obrazovanje. Kad saopštavate dijagnozu, uvijek imate pojedinca pred sobom. Znači, morate imati individualni pristup koji prilagođavate obrazovanju pacijenta, njegovom socijalnom statusu, njegovoj psihološkoj jačini, karakteru i tako dalje. I uvijek mu kažete istinu na neki način koji je njemu prihvatljiv. A govorite uvijek to tako da predočite pacijentu šta ga očekuje, kolika dužina ga života očekuje, da mu predočite mogućnosti liječenja i šta očekujemo od liječenja. Znači, vrlo je jedna kompleksna situacija i vrlo je individualna. Znači, nekom pacijentu morate reći sredite svoju dokumentaciju pravnu, mi idemo sad. Znači, gdje očekujete kraći život od 6 mjeseci do godinu dana, onda mu nećete ili ćete mu reći, neko otvoreno pita, ali većina ne. Na našem prostoru većina ima tako jedan fatalistički odnos prema životu i prema zdravlju i bolesti. Kad kažete rak, onda je to gotovo. A nije tako. Kod vrlo malo rakova pacijent brzo umire. Kod većine rakova pacijent dugo poživi. Ali treba proći taj životni put dostojanstveno i treba prilagoditi planove u životu. Razumijete, nećete reći pacijentu digni kredit ili ne, razumijete?
Da, u svakom
neke stvari
slučaju,
morate staviti na znanje prema onome što vi očekujete statistički, kod pojedinca uvijek teško reći sigurno, ali procjenjujete. Znači, jedno ogromno iskustvo, jedne velike komunikacijske sposobnosti morate imati bez obzira da li je pacijent pismen ili je nepismen ili je akademik.
Da.
Znači, kad su u pitanju takve elementarne stvari, ljudski život, onda se ljudi ponašaju, oni nekad nepismeni, predivno,
mudro,
oni visok, mudro, onako vrlo svjesni života, prošlosti, budućnosti, smrti i tako dalje, i neki visoko obrazovani vrlo se ponašaju nepismeno, da tako kažem. I prolaze ti pacijenti različite faze psihološke, znate, u prihvatanju svoje bolesti i u prihvatanju liječenja. Taj posao je možda najteži. Mi nemamo tu podršku psihologa kliničkog koji je specijaliziran za onkologiju, koji se inače smatra neophodnim dijelom tima, a trebao bi nam jako, jer meni veliki dio mog posla odlazi na amortizovanje, znači na, kako ja kažem, psihološkog stresa i tako dalje. Znači, ne možete obaviti prvi pregled pacijenta na onkologiji bez 45 minuta. Jel tu ide razgovor, pa ide ponovo razgovor, pa ponovo razgovor. Znate, to je, faze su tu.
I vrlo je specifičan odnos onkologa i pacijenta. Specifične veze se stvaraju.
Jeste, to je dosta čvrste veze. Najviše zbog toga što većina njih su hronični bolesnici. Znate, vi njih jako često viđate, oni vama vrlo često dolaze i kroz to često viđanje vi morate upoznati pacijenta u cijeloj njegovoj kompleksnosti. Znači i porodičnoj i socijalnoj situaciji. I onda je pacijent dobiva prema vama otvoreniji pristup možda nego prema drugim ljekarima. Razumijete?
Sigurno. Tako
da vam dolazi i sa drugim problemima koji nisu sad ni njegovi zdravstveni problemi, ali to morate prihvatiti. To je jednostavno nešto s čim se ne može drugčije, ne možete se drugčije.
Jednom riječju ste onkolog, ali i psiholog i filozof. Poštovani slušalci, večeras je naša gošća u emisiji primarius dr. Gordana Malčić-Kecman, onkolog. Vi ste se rodili u Jajcu 1954. godine, još kao beba s roditeljima dolazite u Banja Luku, tu odrastate, idete u osnovnu školu braća Pavlić, sada Ivo Andrić, završavate gimnaziju i odlazite na fakultet u Zagreb, na medicinu, iako ste mi rekli da ste željeli biti veterinar.
Jeste, znala sam da ću biti nešto od te struke otprilike. To me je prethodila velika ljubav prema životinjama, naravno. I još kao dijete, ono, izražen helping sindrom, da tako kažem. Prema životinjama, kad vidite bolesnu životinju, ranjenu mačku ili pse, to trčite odmah, još kao malo dijete. To sam neprekidno kući donosila, bolesne mačke, pse to, pticu, mrtvu, ranjenu, da se nešto uradi oko toga. A moj brat, koji je malo stariji od mene i pametniji, mi je rekao da ne idem na veterinu zato što ću se baviti kravama i konjima, to baš nije za žensko, nego da idem na medicinu koja je vrlo slična. Tako sam otišla na medicinu, nisam se pokajala naravno, ali nisu slične veterina i medicina. I sad kad bi otišla u penziju koja se bliži meni, kad bi imala para, onda sam rekla aj sad bi voljela završiti veterinu i baviti se onako iz hobija veterinom.
Medicinski fakultet završavate 1979. godine. Postdiplomske studije u Zagrebu obavljate od 82. do 83. Specijalizaciju također na Medicinskom fakultetu u Zagrebu iz interne medicine. Nakon završenog medicinskog fakulteta vraćate se u Banja Luku i čeka vas mjesto asistenta na biohemiji.
Jeste na medicinskom,
na medicinskom fakultetu.
To mi je bilo prvo radno mjesto. Mislim da sam tu radila 2 godine, sad se ne mogu tačno sjetiti.
Radili ste skoro 4 godine. A onda, zahvaljujući opet jednom dobrom stručnjaku,
da moram da ga spomenem,
doktor
to je Rumike. Jedan predivan čovjek, ovako, što ja kažem, institucija jednog ogromnog ljekara i intelektualca, to je pokojni profesor Andrija Mikeš, koji je sa biohemijske katedre mene prevukao na katedru interne medicine, a onda polako kod mene razvio ljubav prema onkologiji, odnosno interes i ljubav za onkologiju. Inače, čovjek koji je možda presudio u nekakvom onom odrastanju kao ljekara, sa jednim divnim, onako konstruktivnim stavom i odnosom prema struci.
Kažete da vas je doktor Mikeš onako nježno usmjerio ka internoj medicini. To mi se dopalo kad ste rekli nježno, jer evo mi tragamo nekako za tom nježnošću koja nam je svima potrebna, a ponekad je nismo ni svjesni koliko nam je u toj nekoj komunikaciji među ljudskim odnosima. Upravo ta nježnost, način na koji nas neko povede negdje, usmjeri ka nečemu, značajna.
Naravno. Nježnost se osjeti. U nekim, kažem ja, profesor Mikeš, vi ćete čuti od nekih drugih da on baš nije bio tako nježan, on je onako imao jedan ironično ciničan stav, ali iza toga je stajala jedna nježna duša. Njegovi komentari su bili često onako možda grubi nekima, ja sam ih voljela. Meni je taj stil odgovarao. Kako je on mene? Kroz literaturu, kroz interes, kroz nekakve seminare. Prvo sa literaturom, pogotovo pročitajte ovo, pa vidite ovo, pa pročitajte ovo. I sve su to bile literature iz onkologije. Vrlo interesantno. Teoretski, znači, vrlo interesantno jedno područje gdje je nepregledno, gdje medicina je još uvijek prilično nemoćna. Puno, puno je napredovala, ali puno toga još ne znamo u onkologiji. To je on tako uspio da me zainteresuje prvo za to jedno ogromno područje, a onda polako ulazak u praksu koji je puno teži, naravno. To je, to je još jedna od rečenica profesora Mikeša, ali prije toga i profesor Keros u Zagrebu na anatomiji, koji je rekao kako je lijepo biti ljekar u bolnici, ali da nije pacijenat. I kako je lijepo biti profesor na fakultetu, ali da nije studenata. Znači, kroz jedan primarno teoretski interes polako prelazak na pacijente. I ono što je profesor Mikeš presudno na mene uticao, da nema laganja, znate, u struci, da sve što ne znate morate reći, sve što vam nije jasno morate reći i uvijek morate reći svoje mišljenje, morate ga imati, odpočevši od ne znam, morate ga reći, a bit će kako će biti. To je nešto što je on meni onako...
Kao jednu veliku jako, vrijednost.
Kao veliku vrijednost.
I za čovjeka i za profesiju.
Počinjete kao mladi ljekar, vi onako puno toga znate, ali u radu s pacijentom niste sigurni. Uvijek vam treba autoritet da kaže neko ko je iskusniji, da vam kaže jes to je to, jes tako je to dobro čula, ovo nisi dobro čula i tako dalje. Morate biti iskreni kad kaže pipate li vi ovo, ja kažem ne pipam, a čujete li ovo, ja kažem čujem ili nečim, razumijete? Znači to me je naučio i to je mislim presudno u našem radu.
Inače u odnosima među ljudima je vrlo značajno umjeti dati jasnu poruku drugome i biti iskren.
To je jako važno, mislim iskrenost i to se osjeti. I ta neka nježnost, znači kad vam neko nešto čak i grubo kaže, vi osjetite da vam je to rekao zato što hoće da vas mobiliše neku snagu iz vas, neku, da izvuče iz vas nešto što vi možda ni ne znate da imate. Ali u osnovi, znači sve mora biti dobro namjerno, odnosno konstruktivno. Ono što ja ne volim su destrukcije, ovo što vi kažete, grubost i agresivnost danas koje ničemu ne služe, znate. Ne služe i otežavaju nam život, otežavaju svakodnevno kretanje. To ja često znam reći, danas kad vam čovjek kaže i dobar dan, vi mislite da vam je nešto opsovao.
I šta misli iza toga.
I vam je nešto ružno rekao, da,
da,
teško, da. Može se i mora se, znači morate, pred sobom imate čovjeka koji se od vas ne razlikuje, razumijete? Niko od nas nije nešto posebno na zemaljskoj kugli, ima na 7 milijardi. Znači morate otprilike ono što bi vi htjeli da čujete i kako prema vama da se ponašaju, morate tako i vi prema drugima da se ponašate.
I zato je potrebna i velika energija koju morate da crpite ponekad, ne znate ni sami iz čega i od koga, ali ta možda poruka upućena drugom čovjeku može da bude reciprocitet koji vam se vraća. I u vašem liječenju pacijenta vjerovatno vi dajete mnogo njima, ali i od njih učite i oni vas na neki način vraćaju vam tu neku vašu vjeru u to što vi činite. Sami ste rekli da je malo onih koji se odlučuju za onkologiju jer je to uistinu jedna vrlo teška specijalizacija i težak poziv.
Naravno, svaki uspjeh u liječenju nama daje strašnu motivaciju. Znate, često mi imamo, tako mi se i dijelimo na onkologiji po nekakvim psihološkim tipovima i ostalo i tamo gdje vam standardi ono propisani kažu ne treba više liječ, treba odustat, pa onda ima nekih koji kažu ajmo ipak pokušati, razumijete, pa onda dobijete uspjeh, pa dobijete godinu dana finog života, odnosno dadete pacijentu. To su velike stvari. Ovako kad se priča, to izgleda nevažno, ali su jako velike stvari kad vas majka zamoli doktorce samo da mi dijete pođe u školu. Znate?
Da.
Ili molim vas samo da mogu da sjedim. Znači iz nepokretnog položaja. I vi to postignete u liječenju i vi ste jako sretni, jer je pacijent zadovoljan. Mi zdravi, da tako kažem, ili ljekari s druge strane, ili laici, možda još i gore, imamo neke standarde o tome kakav treba da izgleda život i zdravlje i ostalo, ali bolesnik ima svoju priču. I vi morate tu priču poštivati. I svaki sekund nečijeg života je jednako vrijedan. Znate, u kolicima, ležeći. Ako vama pacijent šalje poruku da hoće da živi, naravno, onda morate to da poštujete. Znate, i daje vam to snagu. A kad postignete uspjeh i kad nekom produžite život kvalitetan i, ili izliječite im, imamo uspjehe izliječenja, znači života preko 10 godina, onda ste jako zadovoljni. To je ono što vam daje, čak od jednog pacijenta, ako uspijete od 1000, daje vam snagu da liječite i one ostale.
Oaza. On Onkologija je posljednjih 20 godina u ekspanziji, usponu, dijagnostikovanjem genoma i od tada pa do sada mnogo se što šta u toj oblasti mijenja i to veoma brzo, tako da vas to primorava na jedno svakodnevno učenje.
To je istina. Inače, ako se bavite ljekarskim poslom, morate neprekidno da učite. To je stvarno tako. Jer je ogromna masa informacija koje naravno zaboravljate i morate ih obnavljati, a na to vas motiviše i pacijent. Jer često vam nešto nije jasno, nešto ne znate, za nešto niste čuli i naravno da to morate da provjerite u literaturi ili provjerite sa stručnjacima koji to znaju. To je sve učenje. U onkologiji je razvoj munjevito. Munjevito se razvija zadnjih 20 godina. Dolaze novi lijekovi koji su zasnovani na definisanju funkcije ćelija, gena, mutacije gena i tako dalje, koje morate da pratite da biste mogli napraviti selekciju, odnosno primijeniti te uspješne nove modele liječenja na svojim pacijentima.
Mi smo u nekom vremenu kad je siromaštvo zakucalo na vrata mnogih porodica, a i društva kompletnog, tako da i zdravstvo na mnogo šta ne može da odgovori. Kako vi se snalazite na svom odjelu, kako premoštavate to što nemate, kako da pacijentu koji vam dođe, pa nema da kupi ni, nema novac ni za kartu za autobus, a traži se od njega da nabavi lijek koji košta i po 10.000, kažete, maraka.
Naravno, to ne preporučujemo našim pacijentima, premda ima rijetkih koji su spremni, odnosno mogu financijski. Uvijek nešto možete uraditi i uvijek nešto još je ostalo što bi trebali, a ne možete. To je taj neki procjep, to je najteži dio našeg posla. Najteži dio našeg posla je borba da onkološki pacijenti imaju pravo na liječenje kao ostali pacijenti, razumijete? Naravno, živimo u siromašnom društvu, ne možete pružiti maksimum, ali nemate zemlje u Europi koja može to maksimalno liječenje da pruži svim pacijentima, znate, ali optimum da. Postoje situacije gdje treba ići na maksimalno liječenje zato što postoji šansa za izlječenje i onda se trudimo posebnim načinima, komisije u fondu i tako dalje, slanje u inostranstvo, odnosno u veće centre, gdje procjenjujemo da se isplati ići na maksimalno liječenje. A problem onkologije je ogroman, još od kako je profesor Mikeš došao, doveden iz Sremske Kamenice da osnuje onkologiju u Banja Luci, od tada je problem otprilike isti. Jedan maćehinski odnos prema onkologiji od strane društva, fonda, ministarstva, drugih ljekara, kompletnog kliničkog centra i tako dalje. Zadnjih možda 10 godina smo imali jednu onako revitalizaciju, odnosno uspjeli smo da uradimo nešto što nismo mogli ni prije rata ni u ratu. Mnoge lijekove da dovedemo na listu i da mnogi lijekovi budu, znači da pacijenti naši otprilike imaju vrlo kvalitetno liječenje. Sad je nažalost ponovo ružna situacija, nikog ne možemo zato optuživati osim za nemanje para. A ja dodajem da bi se te pare mogle puno bolje organizovati, tako da ne mora uvijek ići na uštrb onkološkog pacijenta, znate. Ima para koje se u zdravstvu tako nekako raspu na, ne znam, statinske preparate, na puno toga. Uvijek je onkologija ta koju napadaju da jako puno troši i na njoj se uvijek nekako štedi. Nadam se da neće biti tako u buduće, nadam se.
Koju muziku volite slušati? Da li biste imali neku posebnu želju večeras u emisiji da čujemo?
Pa sad, ja sam na toj muzici 80-ih. Kad hoću da se resetujem, što kažete, onda je to uglavnom rock muzika ili rijeđe klasika. Klasku teže izaberem. Ajde, Freddie Mercury, njega obožavam. Evo, The Queen, volim njega slušati. On me diže, na mene djeluje kao kofein, podigne me iz mrtvih. Da mi energiju. I paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. We'll be right back.
taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose.
Večeras je, poštovani slušalci, s nama u Oazi Primarius dr. Gordana Malčić-Kecman, onkolog. Često osjećate da ste premoreni, da radeći s pacijentima gubite i koncentraciju. Kako se revitalizujete vi? Na koji način možete da si pomognete da se odmorite?
Ono što mene najbolje revitalizira, to je odmor, spavanje i šetnja. Zatim neko slušanje muzike koju volim. Postoje studije koje pokazuju da jednom hirurgu koji je dežuran nakon 24 sata dežurstva treba 17 dana da njegov fizički organizam dođe u prosječnu kondiciju. 17 dana. Ali odakle se snaga crpi? Znači, morate imati slobodno vrijeme koje, nažalost, ja sad zbog porodične situacije nemam, prije toga sam imala, koje koristim baš u kretanju, u šetanju, a i dokazano je. Meni je to prirodno, mi najviše odgovara, onda se nekako i mozak, šta kažem, izlaze sijuce negativne iz glave i tako dalje. Druženju s prijateljima, nekakve druge događaje kulturno-zabavne, više ništa ne pratim zadnjih godina, to je možda sramota priznat, ali je tako. Eto.
Kažete da sve manje čitate, sad umjesto dobre knjige morate pročitati najnoviji časopis sa najnovim nekim dostignućima iz onkologije, tako da morate biti u toku i to vam odnosi
Nažalost
mnogo vremena.
Nažalost je tako. Moram priznati da ne čitam ništa od literature koja nije medicinska, ne medicinska, onkološka. A i ovo, i za ovo nemam previše vremena. Jako mi je žao. Čitam Politkin zabavnik i to od petka do petka. To mi je jedina literatura koja nije onkološka. Mislim da ima kolega koji uspiju se možda bolje organizovati. Ja se ne znam, možda se dobro ni ne organizujem. Ja volim spavati. Mene spavanje isto jako dobro resetuje, pa kad imam slobodno vrijeme, to je noć. Svojedobno dok sam bila mlađa, ja sam mogla do 2, 3, 4 ujutru čitati, pa ići na posao, znate. Pa pisati radove, slagati literaturu, pa ići. Sad više ne mogu. Sad moram leći do ponoći da bi mogla sutra da odradim
Ali dok
posao.
Ste mladi bili, u onom periodu, recimo pohađanja gimnazije, onom srednjoškolskom periodu, pa za vrijeme fakulteta, mnogo ste čitali, volili ste filozofsku literaturu.
Pa jeste, ja mislim da čovjek u odrastanju mora neke stvari da definiše, da složi u svojoj glavi. Znate, ja sam stalno govorila najvažnije što se dešava u glavi, i onda sam govorila to su tako te nekakve mladalačke, pubertetske, ali je to i istina. Postoji samo ono što postoji u mojoj glavi. Mislim, za mene, razumijete? I tako i jest. Nešto se dešava tu ili tamo, ali ja ne znam za to. Dakle, neophodno definisanje važnih stvari, ono opredjeljenje u životu, da li će nešto biti temeljito, da li površno, s čim se zadovoljavate, prepoznavanje sebe, određivanje prema drugim ljudima, prema sredini, to bez literature ne možete proći. I bez intenzivnog druženja, naravno sa drugarima. Ne možete proći kroz te mladalačke borbe, formiranje osobe, karaktera, ne znam, moralnih nekih definicija, ono što čini čovjeka, bez pomoći literature, bez prolaska kroz literaturu i bez druženja sa svojim vršnjacima, s kojima to sve komentarišete i tako dalje i tako dalje. Smo se znali sretat, pa je svako imao zadatak da neku knjigu pročita koju mi trebamo da komentarišemo, šta mislimo i tako dalje.
Pokušavam da vas vratim u to srednjoškolsko doba, u doba vaše mladosti. Ima mnogo toga da se podsjetite, da vas malo relaksiramo i večeras. Sjećajući se tih nekih događaja iz tog perioda, kažete da ste pripadali toj hipi generaciji. Bili ste jedna ovako vrlo živahna generacija koja je onih 70-ih godina željela mnogo toga da vidi, čuje, doživi, ode, posjeti.
Da, to je bila karakteristika i bili ste nekako orijentisani. Materijalizam je bio nešto što je nama bilo potpuno strano. Mi smo možda bili sretna generacija koja o tome nije razmišljala. Imali smo, mi mislimo sve, nismo imali puno, razumijem, ali mi smo mislili da imamo sve. I da ne moramo uopšte da razmišljamo više o materijalnom nekom statusu, ni u budućnosti. Nego smo razmišljali o tome kako se osjećamo, kako biti što bolji čovjek, kako biti humanista, kako biti što bliže sebi. To nam je bilo ono tako, kako sebe ne izdati, kako uklopiti se u svijet oko sebe i naći nekakvo svoje mjesto. Vremenom se to promijenilo, nažalost, ali ne znam šta da kažem ovim mladim generacijama kad moraju da razmišljaju da li imaju hljeb, da li će moći platiti struju. Znate, to su već problemi koje ja nisam imala u odrastanju i mislim da je to jako važno. Jako važno. Nisam ja bila prebogata, razumijete. Ja sam imala vrlo neki prosječan, solidan život. Nisu moji roditelji bili prebogati. Niti sam težila ka tome. Nije to bilo najvažnije u životu. Mislim da i danas nije najvažnije, ali morate imati neki minimum koji vas obezbjeđuje kao čovjeka fizički, da imate grijanje, da niste gladni, da možete negdje da kupite knjige, da odete u kino, pozorište, znači da ne mislite o nekoj materijalnoj bazi vašeg postojanja. Ne znam kako sad mladima da kažem, sve vi to zanemarite i samo uprite i sve snage, kad knjige iz onkologije recimo nema ispod $600. Dobro, mi to na drugi način obezbjeđujemo preko donacija i ostalog, ali je teško to spojiti danas. Međutim, ako je čovjek zainteresovan za nešto, voli nešto, posvećen, onda može. Onda može proći kroz cijeli taj put.
Evo, vi ste sad kao majka u situaciji da kontaktirate neposredno s predstavnikom te mlade generacije, vašim sinom Milanom, koji je 19-godišnjak i koji je već zakoračio u jedan vrlo ovako značajan dio svoga života, obrazujući se za matematičara i to u inostranstvu, dobio je stipendiju zahvaljujući upravo njegovim sposobnostima.
Da, sposobnostima i interesu. Znate, tu ja nisam mogla baš previše da uradim. On je isto dijete koje od malena jako puno volio da čita. On je odrastao s knjigom. Naravno, voli su modernu tehniku i tako dalje, ali je neko koji u drugom gimnaziji rekao, ja neću ovdje studirati, ja neću da ostanem u Banja Luci. Iako mu ja nisam, ja nemam te komplekse i to svima govori, može neko da završi fakultet u Prnjavoru i da bude vrstan stručnjak u svijetu vrstan, razumijete. Znači, ako ste za nešto zainteresovani, pogotovo danas nema prepreka za vaše obrazovanje. Premda je lakše studirati u jednoj uređenoj sredini koja ima tradiciju, gdje je jasno definisan status studenata i profesora. Znate gdje su motivacije u zraku. Ovdje je teško zato što morate iz sebe da čupate snagu. Malo je ljudi koji mogu iz sebe da izvuku snagu bez obzira na okolinu. Jako je malo ljudi. Meni je jako žao što je Milan otišao tamo da studira zbog mene i zbog odvajanja od majke, ali s druge strane mi je drago zbog njega jer je u jednoj sredini gdje je njegovo mjesto definisano i gdje on uživa trenutno u druženju sa drugim tim stipendistima, odnosno strancima. Ako razgovarate s mladima, svi koji imaju mogućnost ili traže mogućnost da odu. To je tužno čut, jer ostaje ovdje narod da živi. Ja kažem, ko će ovdje da liječi, ko će onama da...
da.
Ko će mene da liječi, ko će da brine onama, razumijete?
Da, to je... tužno je i čuti, a i vrijeme je krajnje za zabrinuti se.
O, država mora, ja ne znam sad to kažem država, ajde nije važno. Pazite, ja mogu biti ljekar posvećen kakav god hoću svom poslu, ali moj pacijent i odnosno ovaj narod će imati zdravstvo onako kakvim ga država želi. Znate, kakvim ga želi država. Da li će to biti zdravstvo siromašno, ali može i siromašno, pazite, imate siromašno, optimalno, maksimalno i tako dalje. Može i siromašno da bude u odnosu, ali može biti jako dobro. Znači, jako dobro. To je sve pitanje organizacije i definisanja, postavljanja stvari na pravo mjesto. Ali ono što je, čemu sigurno više treba posvetiti pažnju, to je školstvo. To je sigurno. Znate, tu vam se i moral jednog društva ukupno ogleda. Odnos prema maloj djeci, odnosno prema školstvu i prema zdravstvu. Tu prestaje cijela priča. Tu znači jedan moral, odnosno bogatstvo društva, ne u parama, nego u moralnosti, odnosno u kreaciji tog društva.
Da li smo im na pogrešnom putu kada je u pitanju ta moralnost, etičnost, jer pod lupu negativnih pojava dolazi i zdravstvo i neki doktori koji su izgubili epitet časnih doktora.
Većina ljekara ipak radi svoj posao. Sad, naravno, postoje oni koji pogriješe na ovaj ili onaj način. Međutim, ovo sam htjela da kažem. Odnos ukupno društva, ne mislim sad države po plati i tako dalje, nego društva, medija, javnosti prema ljekarskoj profesiji je poslije rata tako negativan. Znate, ono što vi čujete najčešće je a bez veze ljekar, a nema pojma, a on je kriminalac. I to je jedan onako uobičajen razgovor. Znate, i što kaže ovaj moj onkologije, kao Jevreji u doba fašizma, morate sakrivat se da ste ljekar, jer ste automatski izloženi agresivnosti, kao ljekar je taj koji ništa ne zna, ništa ne radi i otima pare. Razumijete, to je jedna vrlo ružna slika u javnosti koja je zbog nekog razloga plasira. Nije baš tako. Ima jako puno ljekara dobrih koji rade svoj posao uprkos tome što imaju jako malu platu ili
ljekara koji ne mogu
dalje
sa svojim platom upravo da stignu onu nadgradnju kulturnu.
Da prežive mjesec. To je, ali tu vam je jedan povratni odnos. Znate, kao i u školstvu. Kao i u školstvu. Prosvjetni radnici su izloženi strašnom napadu roditelja. Milan je moj išao u osnovnu školu Borisa Stanković, pošto su oni prvi imali onaj nulti razred. Tamo je radio jedan divan psiholog, posvećen svom poslu, koji je stalno govorio, djeca su divna, ali roditelji i nastavnici ne valjaju. Divna jedna osoba, konstruktivna, koja je rješavala probleme. Vidite koliko su roditelji u suštini ti koji ne poštuju više prosvetu, ne poštuju onog učitelja i nastavnika koji odgaja te i uči te male glave, koji dolaze sa zahtjevima. Znate, kao što meni dođe pacijent sa zahtjevima. Ja ne kažem ni dobar dan, ni kako ste, ni kakav problem imate, kako mogu pomoći. On već ima zahtjeve, razumijete? Znači, tako isto dolaze roditelji kod nastavnika ili učitelji, imaju zahtjeve da njihovo dijete ima peticu, iako nema već, razumijete? Znači, jedan poremećen odnos, jedno nepoštivanje, znači, prosvjetne struke, nažalost, i jedno nepoštivanje ljekarske struke, nažalost. Nemate vi ni jednog posla ako se ne... Sad, to poštivanje mora biti obostrano, ja stalno govorim. Ljekar mora poštivati svoju struku, poštuje tako što sebe poštuje, poštuje svoje znanje i struku i poštuje pacijenta. Tako isto i u prosvjeti. Društveni problem kompleksan nije samo kod nas, na cijelom ovom prostoru bivše Jugoslavije, nažalost, ali mislim da morate reći šta mislite.
Prilično sam vas možda i umorila u ovom razgovoru i možda sam vas dovela u situaciju da govorite i o nekim stvarima o kojima možda i ne biste trebali, ali vi ste u svom životu, doktorice Kecman, učili od mnogih čestitih ljudi. Evo, pomenuli ste doktora Mikeša koji vas je uputio u tu oblast kojom se vi sad intenzivno bavite. Bilo je tu i nekih dragih profesora iz srednje škole. Pomenuli ste mi profesoricu Dragojlu Tošić, za koju kažete da ne samo što vas je učila istoriju umjetnosti, ona je vas i odgajala na neki način. Učila vas lijepom ponašanju i tim nekim ljudskim vrijednostima.
Ja mislim da sve jedan džak iz njenog razreda će vam pričat o njoj sa oduševljenjem. u jednom vrlo lijepom sjećanju kao neko ko voli svoj razred, razumije. Vidi sve jednog đaka i sve jednog đaka razumije i uvažava. Ako je neko imao jedince ili je bio loši đak, ona je lijepo znala da kaže, e sad, na roditeljskom sastanku neću ništa reći, ali do sljedećeg se to sve mora popraviti. I pričala je i razgovarala i učila nas o svemu. O literaturi, o muzici, o svjetskoj kulturi, politici. Jedno divno, onako, nadivna, snažna, pametna, nježna žena. Eto, ne znam kako drugačije da je nazovem. Na mnogo nas je uticala kao razrednica.
Vi ste išli i u nižu i u srednju muzičku školu. Učili ste gitaru. Da li i dalje svirate?
Uglavnom ne sviram. Nemam vremena. Možda do prije 2-3 godine sam još i znala uzeti gitaru i svirati, to mi je isto velika ljubav. Morali ste tad, ja sam bila hippie generacija. Šalim se, morali ste nešto svirati, nečim se baviti. Da, uz učenje, naravno, ostalo. Nažalost, sad nemam vremena, ali se nadam kad odem u penziju da ću. Već imam program za penziju, znate, čim ću sve da se bavim.
Imate li neke svoje neostvarene želje ili neke snove koje niste uspjeli odsanjati u ovom periodu? Imate li nešto konkretno?
Pa evo imam, konkretno ću se posvetiti, nadam se da ću uspjeti svirati gitari, pa možda ću i neki koncert prirediti kao penzioner, to ću možda svoju onkologiju da počastim, pošto im obećavam. A za penziju da pročitam sve ono što sam htjela da pročitam i za da se bavim ljekovitim i začinskim biljem. To mi je neki program za penziju. Premda nemam zemlju, moram prvo malo zemlje da nađem. Ali može to i na balkonu s aksijama. Evo, to mi je prvi program za penziju, naravno.
Ja se nadam da ćete vi imati dovoljno vremena, dovoljno snage i maštovitosti da te zamisli i ostvarite i da dođete do nekih rezultata. Pomenuli ste ljekovito bilje i neku možda alternativnu mogućnost liječenja. Vi kao onkolog, da li dajete mogućnost svom pacijentu da ima pravo i na neko drugo mišljenje, da upražnjava i neke alternativne metode u liječenju?
U ljudskoj potrebi, znate, ako od mojih pacijenata oni uvijek još nešto moraju da uzimaju, pošto u toj bolesti uvijek postoji neka tajna, ništa se ne može sa sigurnošću govoriti. Oni znaju da medicina dio zna i dio liječi, dio ostaje onako nesiguran. I tu ljudi imaju jednu ljudsku potrebu za nečim da tajnu riješe. I definisano je, zvanična medicina i zvanična onkologija su definisali takozvanu pomoćnu medicinu. Znači, alternativna bi bila ona što nije provjerena, nego pomoćna medicina sa mnogo biljaka i pomoćnih ljekovitih sredstava koje mi prihvatamo. Samo je jako teško ući u to područje. To je isto jedno veliko područje koje morate sad savladati. Znate, morate znati šta pacijent uzima, da li to smije da uzima i tako dalje. I to bi se moglo uvesti kao jedna nova specijalizacija, što ja kažem, u medicini. A mislim da treba poštivati tu potrebu, naravno svjesno, razumnu mjeru.
Imate iskustva sa pacijentima. Koliko nam je razvijena svijest o našem zdravlju, o zdravom načinu života?
Ovako, način života je danas definisan, znate to je. Vi imate taj radni vijek koji je stresan, znači većina ljudi radi preko onog nekog poželjnog radnog vremena. Znači, izloženo je stresu u radnoj sredini i u životnoj, ajde da tako kažem. To je jedno. Drugo, način ishrane, način fizičke aktivnosti. Sve je to daleko od prirode čovjeka, od njegove biologije, razumijete. Znači, trebalo bi barem dio dana, barem dio vremena prihvatiti da imamo i tijelo, znači da postojimo kao biološka jedinka, osjetiti šta najvažnije odgovara i tome se posvetiti. Drugo, obrazovat se od osnovne škole, mi to forsiramo, znači od osmogodišnje škole početi učiti djecu. Na koji način će se sami pregledati, kako će čuvati svoje zdravlje, kako će znati šta je važan simptom i znak pa se javiti na vrijeme ljekaru. Postoje mnogi tumori koji se rano kad se otkriju su potpuno izlječivi. Čovjek, znači, nakon liječenja može da živi svoj normalan životni vijek. Nažalost, kod nas je to zapušteno. Ta edukacija mora početi još od osmogodišnje škole pa se nastaviti otprilike negdje do odrastanja, do formiranja punoljetne osobe. Mislim da je tu najvažnije. I kažem, rat je doveo vrijeme kad se moramo vratiti starinskim stvarima, ponovo higijena, ponovo sapun, Znači, ponovo previti ranu, ponovo otići ljekaru zbog toga i toga, a ne trčati zato što neko ima temperaturu jedan dan, 38 stepeni, pričekat malo, razumijete? Ono što su nekada, moja mama je imala ta, poslije Drugog svjetskog rata je imala vaspitanje. Išla je u osmogodišnju školu gdje su je držali vaspitanje iz psihologije, a ona inače službenica, neobrazovana recimo. Pa iz prve pomoći i zdravstveni odgoj. Znači, moja mama je prošla poslije Drugog svjetskog rata zdravstveni odgoj. Ja mislim da to je jako važno.
Evo, mnogo što smo od vas večeras čuli, što će nam u svakom slučaju biti od koristi, ali i opomena na što trebamo obratiti pažnju. Večeras je, poštovani slušaoci, s nama u Oazi primarius dr. Gordana Malčić-Kecman, onkolog zaposlena u Kliničkom centru Banja Luci na odjelu onkologije. Govorili smo, doktorice Kecman, o vašem obrazovanju koje je temeljno, o vašem pristupu pacijentima koje je posvećeno, o uspjesima koje imate, o neuspjesima kad osjetite da vi kao ljekar sa svim svojim znanjem i svom svojom željom pacijentu da pomognete, ne uspijevate. Kako se osjećate? Da li su to teški trenuci u vašem životu?
Jednostavno, kao i pacijenti, ono, pomjerate nivo, odnosno pomjerate standard. Ono što ja kažem, uvijek nešto možete uraditi. Znači, nešto. Uvijek čovjeku možete pomoći. Nekog mogu, kad je konkretno onkologija u pitanju, nekog mogu izliječiti. Nekog mogu dati produžen život. Nekog mogu riješiti glavnih tegoba. Nekog mogu dostojanstveno ispratiti u smrt. Znači, uvijek nešto. U onkologiji je od početka, od rane dijagnoze do prava na dostojanstvenu smrt. To je cijela jedna ogromna, kažem ja, cijeli svijet. A ja to mislim da je nešto urađeno. Opet je Hipokrat rekao, priroda liječi, ljekar pomaže. Ja to stalno govorim, i nismo bogovi i dobro je što nismo i ne trebamo se igrati bogova. Ako je moje da pacijentu dadne morfi, da ga ispratim, da umre kao čovjek, to je velika stvar. Razumijete? Znači, čovjek treba da živi dostojanstveno koliko može, svaki pojedinac, znači po njegovoj definiciji, i da tako i umre.
I vrlo mudro ste to rekli, da svaki čovjek u svakoj fazi života i u svim prilikama uvijek može nešto da učini. Onaj jedan pokušaj.
Uvijek nešto. Možete. Da.
Hvala vam što ste to podijelili sa nama. Večeras je, poštovani slušaoci, s nama u Oazi bila primarius doktor Gordana Malčić-Kecman, onkolog. Hvala vam za razgovor.
Bilo mi je drago. Nastavite sa svojom emisijom. Drago mi je da postoji takva emisija i tema o kojoj vi razmišljate i razgovarate sa izabranim.
Poštovani slušalci, hvala i vama koji ste i večeras bili s nama u Oazi. Vaši prijatelji Goran Predojević, Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer.